Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 2-sentyabr. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda bayramning ertasi O'zbekiston xalq harakati g'arb mamlakatlarida norozilik aksiyalari o'tkazdi. Birinchi qo'ng'iroq, o'zbekistonlik o'quvchilar kompyuter xonalarini orzu qilmoqda.
Компьютеров бы хотелось побольше нам. 1600 с лишним детей и всего один компьютерный класс.
Suv keltirgan xor, mustaqillik uchun sovet davrida kurashganlarni O'zbekistonda hech kim tanimaydi.
Mustaqil bo'lishi deganda rostmensa meni hayotimni natijasi degan bo'ladi.
Erkin mikrofon eshittirishi sarlavhalari. Yakkabog'da yanvardan beri 2 kishi gaz portlab o'ldi. Hojiboy Tojiboyev to'g'risida eshittirish qilinglar. Sabr nima? Erkin mikrofonga telefon qilgan tinglovchilarimizning aytganlari bilan bugun yana har doimgidek tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarchimizga, shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston xalq harakati faollarining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga qarshi norozilik tadbirlari Yevropaning qator davlatlari, Shvetsiya, Chexiya, Norvegiya va AQShda davom etdi. Bugun ertalab Shvetsiya parlamenti binosi oldida 60 dan ziyod harakat faoli yig'ildi. Ular o'z chiqishlarida O'zbekistonda 20 yildan buyon qatag'on siyosati davom etayotgani, prezident Karimovning diktaturasi davrida minglab vijdon tutqunlarining qamoqxonalarga tashlangani haqida gapirdilar. Praga shahridagi Chexiya tashqi ishlar vazirligi binosi oldida uyushtirilgan piketda ishtirok etgan Abdusalom Karimov piketdan maqsad Chexiya hukumati shahardagi sayyohlar va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari e'tiborini O'zbekiston hukumati yuritayotgan repressiv siyosatga qaratishdan iborat ekanini aytdi. Kecha Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi oldida yig'ilgan o'nlab faollar Karimov siyosatiga norozilik bildirgan edi. Bugun Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida mustaqil jurnalist Yelena Bondar himoyasi uchun piket uyushtirildi. Bondar YHXT va Nemis ovozi akademiyalarining Markaziy Osiyo zamonaviy jurnalistika markazida tahsil olib, 22 avgust kuni Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytayotgan paytda Toshkent aeroporti xodimlari tomonidan bir necha soat ushlab turilgan edi. Bojxona xizmat xodimlari jurnalistdan 3 ta kompakt disk, 4 ta flesh karta hamda 2 ta videokassetani ekspertiza uchun olib o'zini qo'yib yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu axborot tashuvchi vositalar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ekspertiza uchun jo'natilgan. Ayni paytda mustaqil jurnalistga Bojxona kodeksining 164-chi moddasi, deklaratsiya qilmaslik va tovarlarni noto'g'ri deklaratsiya qilish hamda ma'muriy qonunbuzarlik rasmiylashtirilgan. O'zbekiston Oliy sudlariga yangi hakamlar saylandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati G'ayrat Botirovich Hidoyatovni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi hakami etib sayladi. Togaytor Kallibekov boshqa ishga o'tgani munosabati bilan Oliy sud hakami lavozimidan bo'shatildi. Ayni paytda Senat a'zolari Shuhrat Zafarovich Saidovni Oliy xo'jalik sudi raisi o'rinbosari, Karomatjon Davlatov va Oybek Jo'rayevni Oliy xo'jalik sudi hakamlari etib sayladi. Anvar Akramovich Usmonov boshqa ishga o'tgani munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi hakami lavozimidan bo'shatildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Tojikiston prezidentlari Dushanbeda Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini qo'riqlashda hamkorlikka oid shartnoma imzoladi. Medvedev va Rahmon o'rtasidagi so'zlashuvda Rossiya harbiylarining Tojikistondagi bazalaridan foydalanish muddatini qariyb 50 yilga uzaytirish masalasi ham muhokama qilindi. Undan oldin Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mintaqaviy sammit doirasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Hamid Karzay va Osif Ali Zardoriy bilan uchrashgan edi. Muzokaradan keyin Medvedev Tojikiston va Qirg'izistondan Afg'oniston va Pokistonga elektr eksport qilish nazarda tutilgan Kasa 1000 loyihasini amalga oshirishda Rossiya ishtirok etishga tayyorligini ma'lum qildi.
Россия готова принять участие в этом проекте, готова инвестировать довольно значительно.
Россия бу лойхада ishtirok etish va unga katta mablag' yotqizishga tayyor. Gap yuzlab million dollar haqida bormoqda. Loyihada ishtirok etishimizga taklif etilishimiz uchun ma'lum tashkiliy ishlar amalga oshirilishi lozim dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Bugun Polshada Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi boshlanadi. Yig'ilishda Yaqin Sharq masalasi muhokama etilishi rejalangan. BMT Bosh Assambleyasining sentyabr oyi oxiriga belgilangan yig'ilishida Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olish masalasi ovozga qo'yiladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Bosh Assambleya yig'ilishida falastinliklarni yoki Isroilni qo'llab ovoz berish borasida qaror qabul qiladi. Uchrashuvda Liviyani qayta tiklashda yordam berish hamda namoyishlarni zo'rlik bilan bostirayotgan Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalar qo'llash ham muhokama etilishi kutilmoqda. Fransiya poytaxti Parijda Liviyani qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi joriy qilingan sanksiyalar doirasida muzlatib qo'yilgan 15 milliard dollar mablag' o'tish davri milliy kengashiga qaytarilishini ma'lum qildi. Bu mablag' Liviyada 6 oy davom etgan urush harakatlarida vayron bo'lgan infratuzilma va boshqa muhim obyektlar faoliyatini qayta yo'lga solish va mamlakatni tiklash ishlariga sarflanishi rejalangan. Parij anjumanida dunyoning 60 ga yaqin davlat rahbarlari va yuqori lavozimli hukumat rasmiylari hamda BMT va Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari Mustafa Abdul Jalil ishtirok etdi. Ayni paytda qayerga yashiringani noma'lum bo'lib qolayotgan Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafi o'z audio murojaatida xalqni NATO qo'llab-quvvatlayotgan isyonchi kuchlarga qarshi partizan urushi olib borishga chaqirdi. Liviyani 42 yil boshqargan Qaddafining ikkita audio murojaati payshanba kuni Suriyadagi Arab telekanali orqali efirga uzatildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Anqara NATO ishlab chiqqan raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismi doirasida Turkiya hududiga radar joylashtirilishi borasida kelishuvga erishilganini bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda muzokaralar so'nggi bosqichga kirgani ma'lum qilingan. NATO a'zo 28 davlat liderlarining o'tgan yil Lissabonda bo'lib o'tgan sammitida Yevropa bo'ylab ballistik raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish dasturi ma'qullangan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston xalq harakati g'arb mamlakatlarida norozilik aksiyalari o'tkazmoqda. O'zbekistonlik o'quvchilar kompyuter xonalarini orzu qilmoqda. Bishkekda toshkentlik jurnalist Yelena Bondirning ma'muriy javobgarlikka tortilishidan norozilik aksiyasi o'tkazildi. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida o'quv yili yana taqchillikdan boshlandi. Mustaqillik uchun sovet davrida kurashganlarni O'zbekistonda hech kim tanimaydi. Bu bugungi dasturimizning birinchi yarmida batafsil yoritadiganimiz mavzular. Eng avvalo futbol ishqibozlariga bir xushxabarni yetkazib qo'ymoqchiman. Har holda o'zbekistonlik futbol ishqibozlariga xushxabar, tojikistonlik futbol ishqibozlariga esa Tojikiston komandasining ishqibozlariga noxush xabar. Tursunzoda shahri stadionida o'tkazilgan o'yin 1-0 hisobi bilan o'zbekistonlik futbolchilar foydasiga hal bo'ldi. 2014 yili Braziliyada o'tkaziladigan futbol bo'yicha jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston va Tojikiston futbol jamoalari 2-sentyabr kuni Tojikistonning Tursunzoda shahri stadionida kuch sinashdi. Futbol o'yinini Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshan stadionda o'tirib kuzatdi. O'yin tafsilotlari va bu o'yin bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni bugungi dasturimiz davomida Gulnora Ravshan bilan o'tkazganimiz suhbatdan bilishingiz mumkin. Endi boshqa bir mavzuni batafsil yoritamiz. Hozircha demakki O'zbekiston xalq harakati faollarining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga qarshi norozilik aksiyalari 2-sentyabr kuni Yevropaning bir qator shaharlari, Shvetsiya, Chexiya, Norvegiya poytaxtlarida bo'lib o'tdi. O'zbekiston xalq harakati a'zo faollari AQShda ham norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirgan. Hamkasbim Sadriddin Ashur norozilik namoyishlari, norozilik aksiyalari ishtirokchilari bilan suhbatlashdi. Demak, 2-sentyabr ertalab soat 10:30 Stokgolm.
Shvetsiyadagi mamlakat parlamenti binosi oldida 60 dan ziyod harakat faollari yig'ildi. Ular o'z chiqishlarida O'zbekistonda 20 yildan buyon qatag'on siyosati davom etayotganligi, prezident Karimovning diktaturasi davrida minglab vijdon tutqunlarining qamoqxonalarga tashlangani haqida gapirdilar. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisining a'zosi Hazratqul Xudoyberdining ozodlikka aytishicha, namoyish ishtirokchilari asosan Islom Karimov rejimiga o'z noroziligini bildirmoqdalar.
Juda ham konkret diktaturaga qarshi namoyish, bu norozilik namoyishi. Bu bizga hammamizni jonimizga tepib ketgan bu 22 yillik Karimovni hokimiyatda zo'ravonlik bilan o'tirishi. U eng asosiy narsa Karimovni o'zi va uning hukumati O'zbekiston konstitutsiyasini 90-chi moddasini masalan 2 marta buzdi. U prezident haqidagi modda. O'sha yerda konkret yozilgan, har bir inson 2 martadan ortib O'zbekiston prezidenti bo'lish mumkin emas deb yozilgan. Shuni bilib turib, oyog'ini ostiga olib, top-top konstitutsiyani yana qonun haqida gapiradi, yolg'onni gapiradi. Ammo hamma ko'rib turibdi, butun dunyo ko'rib turibdi. Endi qolgan moddalarni qo'yavering. Masalan, 31-chi modda bor, insonlarni namoyish qilish moddasi. Mana biz Stokgolmda Riksdag, mana parlamentni og'zida turib namoyish qilyapmiz. Nima uchun O'zbekistonda shunday turish mumkin emas? 3 ta odam yig'ilsa ushlab ketadi. Bu yerda hozir 60 ta odam turibdi. Mana radioda gapirayotibdi odamlarimiz mana karda e'lon bilan. Buni farqini ko'rib turibsizmi? Mana shu oddiy narsa, ham mustaqillik deb, mustaqillikka qarshi bo'lgan Karimov gapiradi. Mustaqillik uchun kurashganlar Shvetsiyada o'tirib, mustaqillik talab qiladi. Bu sharmandagarchilikka hamma qilib aniqki endi ko'rinib turibdi. Buni hukumat o'ylaymanki eshitib, mulohaza qilib, farosati bo'lsa vaqtida iste'foga chiqib ketadi. Bo'lmasa bu O'zbekiston xalq harakati kuchayib, majbur qiladi ularni ketishga baribir.
Deydi Hazratqul Xudoyberdi. Harakat faoliga ko'ra arab davlatlaridagi xalq isyonlaridan Islom Karimov tegishli saboq chiqarib olishi kerak.
Uni tushungan odam o'z vaqtida xulosa chiqarish kerak. Mana Muborak, Rosni Muborak, Misrdagi. Hech narsa qilolmaydi dedi. 3 oyda ag'da to'nta qilib tashlashdi. Mana Kazzob Kaddofi. Hammasini kalamush dedi, o'zini xalqini. O'zini kalamushdan battar bo'lib, sichqonlarni mirtanga bo'lib qochib yurdi dunyoda. Qayerdaligini o'zi bilmaydi. Mana bu xalqni qo'zg'oloni bo'ladi. Xalqning noroziligi baribir og'daradi. Karimov ham ketadi. Mana Suriyaniki hozir. Suriyaniki Bashar Asad. O'zicha u ham xalqqa qarshi tanklarni tashadi, armiyani tashadi. Nima bo'ldi? Mana hozir uni ham taqtillik qillab qolgan, qayqa qochishini bilmay turibdi. Butun arab dunyosiga qarshi, butun dunyoga qarshi u ham ketadi. Navbat sekin-sekin O'zbekistonga keladi. Mana shunaqa xalqqa qarshi qurol ishlatmasdan, armiyani tashamasdan, Anjondagi musulmonlarni qirgandek xalqni qirmasdan, agar farosati bo'lsa O'zbekiston hukumati iste'foga ketishi kerak. Mana shuni talab qilib biz bugun Stokgolmda parlament qarshisida turibmiz namoyish qilib.
Nima uchun masalan kecha 1-sentyabr mustaqillik kuni o'tkazmadilaring, 2-chida o'tkazyapsizlar?
Chunki biza Islom Karimov o'ylab topgan 1-sentyabr mustaqillik degan narsani tan olmaymiz. Mustaqillik 20-iyunda O'zbekiston parlamentida e'lon qilingan. O'shanda Karimov parlament zalidan qochib ketgan. Keyin 17 mart 1991 yilda Sovet ittifoqida qolamiz deb butun xalqni majbur qilib 90% referendumda xalqni ovozini to'pladi. Sovet ittifoqida qolamiz deb. Aradan 4-5 oy o'tmasdan 1-sentyabrga kelib ag'dar to'ntar bo'lib ketdi Moskva. Keyin yugurib chiqib 1-sentyabr bo'ldi mustaqil biza deydi. Hech kim qarshiga chiqmadi o'shanda, chunki 20-sentyabrda odamlar qarshiga chiqqan edi. Haqiqiy mustaqillik kunimiz 20-iyun edi, 1-sentyabr emas edi. O'shaning uchun biz 1-sentyabr Karimov o'ylab topgan mustaqillik kunini mustaqil bayrami demaymiz. bu diktaturani mustaqil hukmronlik kuni. Shuni hamma bilish kerak,
deydi Hazratqul Xudoyberdi.
2 sentyabr Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati faollarining norozilik aksiyasi ishtirokchisi bilan suhbatni tingladingiz. Bunday aksiya, demak, Oslo shahrida ham bo'lib o'tdi 2 sentyabr kuni soat 11:30 da.
Norvegiya parlamentining binosi oldida o'tkazilgan piketda O'zbekiston xalq harakati faollaridan 30 ga yaqin odam ishtirok etdi. Harakat muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min fikricha bunday namoyishlar O'zbekistondagi diktatura rejimini tinch yo'l bilan ag'darishga bilvosita xizmat qila oladi.
Hozir birinchi navbatda biz bugun Oslada O'zbekiston xalq harakati Norvegiya bo'limining yig'ilishini o'tkazyapmiz. Avvalo shuni aytishimiz kerakki, biz mustaqillikka qarshi emasmiz. Biz shu mustaqil davlatimizning mana bu diktatura rejimiga aylantirilganligiga qarshimiz. Ya'ni birinchi talabimiz diktaturaning tugatilishi, ikkinchisi mana bu nohaq qamalgan butun O'zbekistonda siyosiy, diniy yoki boshqa sabablar rejimga, tuzumga qarshi bo'lganlarning ozod qilinishi, keyinchalik esa bu zarur bo'lgan islohotlarning o'tkazilishidir.
Endi mana shu mana O'zbekistonda o'zida emas, tashqarisida xiyoslar shu O'zbekiston hukumatiga bir qanchalik ta'sir qiladi shu mitinglar, shu namoyishlar. Nima deb o'ylaysiz?
Albatta ta'sir qiladi. Chunki bizning xalqimiz aslida ham ijodkor, ham o'z tarixda, ham bugunida, ham dunyo jamoatchiligida o'z o'rnini egallagan xalq. Mustaqillikning ilk yillaridagi namoyishlarni, xalqimizning islohotlarga bo'lgan xohishlarini hammamiz eslaymiz. Demakki, bu ham dunyo jamoatchiligining, ham O'zbekistondagi xalqimizning e'tiborini tortishga va mavjud diktatura hukumatini izolyatsiya qilishga qaratilgan va biz bunga umid qilamizki, bu o'z natijasini beradi,
deydi Namoz Normo'min. O'zbekiston xalq harakati shu yil may oyida Berlinda ilk ta'sis qurultoyini o'tkazgan va hozirga kelib dunyoning 10 ga yaqin davlatida o'z bo'linmalarini tashkil qilishga ulgurgan. Harakat faollari muttasil ravishda o'z rejalari borligi va bu rejalar O'zbekistondagi diktatorlik rejimini o'zgartirishga qaratilganini aytib kelmoqda.
Stokgolm va Oslodagiga o'xshagan norozilik aksiyasi Chexiya poytaxti Pragada ham o'tkazildi, demak 2 sentyabr soat 11.
O'zbekiston xalq harakatining Chexiyadagi faollari mamlakat tashqi ishlar vazirligi binosi oldida piket o'tkazdilar. Harakat faoli Abdusalom Karimovning aytishicha, bu piketdan maqsad Chexiya hukumati shahardagi sayyohlar va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining diqqatini O'zbekiston hukumati o'tkazayotgan diktatura siyosatiga qaratishdir.
Asosiy maqsadimiz shu O'zbekistondagi mustaqillikda bugungi kundagi bu aslini olganda xalq bayrami emas, xalq mustaqilligi emas. Bu xalqni qiynab odamlarni ezib kelayotgan rejimni mustaqilligi. Shu bugungi kundagi O'zbekistondagi mustaqillik, bu xalq mustaqilligi emasligini Chexiya davlati, Chexiya tashqi ishlar vaziri bilishligi uchun va bu yerda yurgan turistlar, bu yerdagi xalq bilishligi uchun mana shu namoyishni o'tkazyapmiz. Shu bilan birga Chexiya davlatidagi xalqini ham e'tiborga qaratish, ya'ni O'zbekistondagi rejim bugungi kunda o'ta bir qaltis, o'ta xunuk holatda. Shuning uchun ham 7-8 million odam bugungi kunda o'z yurtiga sig'inmasdan, o'z yurtiga tirichilik qila olmasdan, o'z yurtlaridan qiynalib bola chaqalarini baqaman deb O'zbekistondagi siyosatdan qiynalgan holatda 4-5 yillardan beri bola chaqalaridan ayrilgan holatda tirichilik qilib o'zini g'amlarini ko'tarib yurishibdi. Lekin bu holatga O'zbekistondagi rejim befarq. Bu holatdan albatta O'zbekiston xalq harakati go'zal oqilona foydalanishlik o'zimizni rejalarimizni tuzganmiz,
deydi Abdusalom Karimov.
Demak, Chexiya poytaxti Praga shahrida o'tkazilgan norozilik aksiyasi ishtirokchisi Abdusalom Karimov bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parcha tingladingiz. Umuman esa Stokgolm, Oslo va Praga shaharlarida O'zbekiston xalq harakati faollari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov olib borayotgan siyosatga qarshi o'tkazgan norozilik aksiyalari to'g'risida hikoya qildik. Demak, Pragadagi aksiya ishtirokchisi Abdusalom Karimov bilan o'tkazilgan kattagina bir suhbatni ro'parosa 4 daqiqadan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa jahon axborot vositalari, umuman jahon jamoatchiligi e'tiborida qolayotgan Liviyadagi va Liviya bilan bog'liq jahondagi bir voqealarga qaratmoqchiman. Qaddafi, Muammar Qaddafi milliardlari Liviyaga qaytariladigan bo'ldi. G'arb rahbarlari Qaddafi rejimining muzlatib qo'yilgan 15 milliard dollarini Liviya muvaqqat hukumatiga qaytarishni va'da qildi. Muammar Qaddafi hokimiyatga kelganiga ro'parosa 42 yil to'lgan kuni Parijda to'plangan 60 dan ortiq davlat yetakchilari Liviya o'tish davri milliy kengashini qo'llab-quvvatladilar. Qaddafi rejimining g'arb banklarida muzlatilgan pullarini qaytarish va mamlakatda demokratiya barpo etishga ko'maklashishni va'da qildilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Liviya do'stlari deb nomlangan Parij yig'inida qatnashgan BMT, Yevropa ittifoqi, Afrika ittifoqi, Arab ligasi yetakchilari, qolaversa AQSh, Britaniya, Fransiya kabi hukumat namoyandalari Liviya o'tish davri kengashi vakillari bilan mamlakatning Qaddafisiz kelajagi tarixini chizishga urindilar. Xususan, Qaddafi rejimiga qarshi NATO kuchlari aralashuvining keskin tarafdorlaridan biri Britaniya bosh vaziri David Cameron yangi Liviya o'tish davri milliy kengashining mamlakatda demokratiya qaror toptirish urinishlari xalqaro tayanch qozonganini ta'kidladi.
These are our commitments today. They are right. Because we cannot afford a failed pariah state on Europe's borders. They are right because we will all lose.
Bugun biz qat'iy qarorlar qabul qildik. Biz Yevropa sarhadlarida yakka mahovga chiqarilgan davlat saqlanib qolishini istamaymiz. Agar arab bahorlari repressiyalar qahratoniga yo'l bersa, biz yutqizgan bo'lamiz. Liviya xalqi bizning madadimizga loyiq, dedi London rahbari jumladan. Parij yig'inida Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy Qaddafi rejimining g'arb banklarida muzlatilgan 15 milliard dollarning darhol o'tish davri milliy kengashi ixtiyoriga berilishini va'da qildi. BMT xavfsizlik kengashi qarori bilan joriy yilning mart oyida muzlatilgan Qaddafi pullardan 6 milliard dollarning AQSh, Britaniya va Fransiya banklarida saqlanayotgani aytiladi. Parij anjumanida so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Liviya muvaqqat hukumatini Qaddafi to'liq mag'lub etilgach, uning tarafdorlaridan o'ch olish o'rniga ular bilan murosaga borib, mamlakatda tinchlik o'rnatishga chaqirdi. Zulmkor rejimni ag'darish bilan hali ish bitmasligini ta'kidlay turib Clinton xonim, agar Qaddafi muxoliflari mamlakatda shaffof, demokratik, qonun ustuvorligi ta'minlangan davlat qurish rejasi ijrosiga kirishsa, ular Washingtonning to'liq tayanchiga ega bo'lishlarini ta'kidladi.
The international community led by the United Nations needs to help the Libyan people and their leaders pave a path to peaceful, inclusive democracy.
BMT yetakchiligidagi xalqaro hamjamiyat Liviya xalqi va uning rahbariyatiga mamlakatni tinch va barcha qatlamlarni o'z ichiga oluvchi demokratik yo'lga solishiga yordam berishi lozim, dedi jumladan Washington diplomatlari rahbari. 60 ga yaqin hukumat Liviya o'tish davri milliy kengashini mamlakatning qonuniy hukumati sifatida tan olib, unga yordam va'da qilayotgan bir paytda NATO bosh kotibi xalqaro hamjamiyatni Muammar Qaddafining hali hamon tahdid manbai bo'lib qolayotgan kanadan ogohlantirdi. Anders Fogh Rasmussen, NATO Liviya xalqini Qaddafichilar zo'ravonligidan asrash uchun qancha vaqt lozim bo'lsa, Liviyadagi o'z harbiy amaliyotlarini shuncha davom ettirajagini bildirdi. Ayni paytda qayerda ekani noma'lum qolayotgan Muammar Qaddafi o'z bekingan joyidan turib tarafdorlariga murojaat qildi va bu murojaat qator arab telekanallari orqali eshittirildi. Xususan, Al Arabiya telekanali orqali efirga uzatilgan audio murojaat orqali Qaddafi taslim bo'lish niyati umuman yo'qligini aytib, o'z tarafdorlarini isyonchilarga qarshi jangni davom ettirishga chaqirdi. Liviya qonga belansin. Mayli, alanga olsin, mayli, bo'sh kelmang va oxir-oqibat g'alaba qozonamiz, dedi Qaddafi o'z murojaatida. Polkovnik Qaddafi liviyaliklarni bugungi kunda isyonchilar va xalqaro hamjamiyat tomonidan unga qarshi aytilayotgan gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirdi.
Kulli tasma'u fi kidab, ma tasdiqu, va shuf bil bundiqiyya, va shuf bil rasas. Xalli rasas yetakallam va rahi raqt ash'ab al-libi. Yibghu yadkhulu ma'ana fi ma'raka tawila.
Eshitayotganingiz barchasi yolg'on. Bu yolg'onga qarshi qurol bilan, o'q bilan kurashing. Mayli, Liviya xalqi nomidan o'qlar gapirsin. Agar ular biz bilan uzoq davom etadigan urushni xohlar ekan, mayli shunday bo'lsin. Biz shahardan shahargacha kurashamiz. Biz vodiylarda, tog'larda kurashamiz. Mayli, urush uzoq davom etsin va biz ularga Liviya va Liviya xalqini boshqarish qudratiga ega emasliklarini ko'rsatamiz. Ular bizning qurollangan qabilalarimiz va qurollangan xalqimizni boshqara olmaydilar, dedi Qaddafi audio murojaati orqali. Liviya isyonchilari taxminicha Muammar Qaddafi va uning ikki o'g'li Tripolidan 150 km janub-sharqda joylashgan Bani Valid shahrida yashiringan bo'lishi mumkin. Qaddafi oilasining bir qismi yaqinda Jazoirdan boshpana topdi.
ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
4.5 daqiqa avval boshlab qo'yganimiz mavzuni davom ettiramiz. Demak, O'zbekiston xalq harakati faollari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazdilar. Bu aksiyalar 2-sentyabr kuni Yevropaning bir qator shaharlari Shvetsiya, Chexiya, Norvegiya poytaxtlarida bo'lib o'tdi. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati Amerika Qo'shma Shtatlarida ham norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirgan. Hamkasbim Alisher Siddiq Pragada o'tkazilgan aksiya ishtirokchilaridan biri Abdusalom Karimovga bir necha savol bilan murojaat qilgan. Ana o'sha muloqotni mana endi tinglashingiz mumkin. Marhamat.
O'zbekiston xalq harakatining Chexiya shubasi mana Chexiya tashqi ishlar vazirligi oldida namoyish o'tkazyapti. Demak, namoyishchilar yo'qolsin diktatura, biz ozodlik va o'zgarish uchun kurashamiz. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar mehnatini to'xtating kabi shiorlar bilan chiqqan. Mana yonimda men bilan hozir O'zbekiston xalq harakatining Chexiya bo'limi raisi Abdusalom Karimov. Abdusalom aka, mana bu yerga yig'ildinglar. Hozirgacha Chexiya tashqi ishlar vazirligidan biror bir vakil chiqib, misol sizlarni qo'yayotgan talablar xususida bir qiziqish bildirdimi?
Albatta, tashqi ishlar vaziridan 3 ta odam chiqdi. Ular qiziqishdi, maqsadimizni so'radi ular. Keyin nima talablaringlar bor dedi. Agarda har qancha talablar qog'ozga tushirilgan dokumentlar bo'ladigan bo'lsa, kirib topshirishlaringlar mumkin, biz ular bilan tanishib chiqamiz dedi. Bu piketni uyushtirishdan asosiy maqsadimiz O'zbekiston xalq harakati o'zi yaqinda shakllandi. Hozir mana 90 kun bo'ldi. Shu 90 kunning ichida ilk bor mana mustaqillikni birinchi 20 yilligiga to'g'ri keldi. Mana shu 20 yilligi to'g'ri kelganligidan butun dunyo bo'yicha hozir 5 ta davlatda piket o'tish rejamizga qo'yilgan.
Mana shu O'zbekiston xalq harakatini mana 90 kun bo'ldi deb aytyapsiz. Hozir shu harakatning a'zolari, tarafdorlari ko'payyaptimi? Ko'ryapsizmi shu narsani, shu jarayonni?
Albatta ko'payyapti. Eng avvalo Chexiya davlati masalan davlatining o'zida biz bugungi kundagi hisob-kitob qilib o'rgangan holatimiz 2.5 mingdan oshiq O'zbekistondan kelgan muhojirlar bor ekan, ishchi muhojirlar. Va bu yerga bir necha yillardan beri kelib joylashgan, Chexiya davlatini har xil joylarda banklarida ishlayotgan odamlar bor ekan. Bularni bir qanchasi bilan suhbatlar olib bordik. Bo'lib ham bu yerda hozir bir 100 ga yaqin o'zbek bilan tanishdik. Ularni har xil o'zlaridagi fikrlar bilan tanishib chiqdik. Ularda O'zbekistonga nisbatan o'ziga yarasha muammolari talaygina, haqiqatdan ham ular to'g'risini aytayapti. O'zbekistonda bugun yashab bo'lmaydi, deyapti. Shunday odamlardan bittasi keltirdiki, 4 yildan beri yashayman aka, deyapti. O'g'limni 3 yildan beri ko'rmadim, deyapti. Qizimni maktabga chiqishligim kerak, deyapti. Ota bo'lib ularni oldida o'tirmasam, deyapti. Bu O'zbekistondagi bu sistema, deyapti. Na bizga ish bilan ta'minlasa, na bizni hayotimizga e'tibor bersa, deyapti. Bo'lib ham eng yaqin odamlarimizni olib kirib qamasa, O'zbekistonda yurish qo'rquv ostida bo'lsa, deyapti. Bu qachon bu davlatga o'zgarish kerak ekan? O'zbekiston xalq harakati chiqqanligidan biz juda xursand bo'ldik, deyapti. Va bu narsaga bor jonimiz bilan harakat qilamiz va qo'llab-quvvatlaymiz deb.
Abdusalom aka, mana 20 yil davomida O'zbekistonda sizlar yashadinglar, ko'pchiligingiz yashadinglar. O'ziga yarasha bir muvaffaqiyatga ham erishdinglar. Ya'ni 20 yil faqat qorong'u bir vaziyatda o'tmagan-ku, ya'ni shu ma'noda.
20 yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganda shuningdek bir ko'z yoshlar bilan xursand bo'lganman. Haqiqatan ham 70 yillik rejimdan keyin O'zbekistonda xalqini tushunadigan, g'amiga, dardiga dardkash bo'ladigan, ko'kragiga yorug' keltiradigan inson o'tirdi deb xursand bo'lib. Afsus, bu o'y fikrlar bizniki bo'lib qolgan ekan, xolos meniki bo'lib qolgan ekan.
Abdusalom aka, mana bunaqa savol. Hozir men bu yerga kelishimdan oldin endi metroda keldim. Metroda ikkita yigit uzog'i bilan 23-24 yoshli yigitlar shu yerda talabalik qilib yurgan ekan. Ulardan so'radim. Mana hozir O'zbekiston xalq harakati degan bir tashkilot Karimovning 20 yillik diktaturasiga qarshi namoyish o'tkazyapti. Bormisizlarmi deb hazil tariqasida bir so'radim. Lekin ularni xayolida, ya'ni mana shu yoshlarni xayolida, biz ko'rayotgan, gaplashayotgan yoshlarni xayolida unaqa namoyish o'tkazish kayfiyati yo'qqa o'xshayapti. Ya'ni shu bir kichkina bir misolda ham aytayapman. Nimaga shunday deb o'ylaysiz?
Bunga sabab 20 yildan beri bu rejim nafaqat yoshlarni, chaqaloqlarni ham qo'qitibordi. Yangi tug'ilgan chaqaloq ham pora bilan tug'ilyapti bugungi kunda O'zbekistonda. Katta odamlarni qo'yoring. Hozir hattoki mahallalarda bir-biri bilan aka-uka ko'rishib gaplashlikka qo'qadigan bo'lib qolgan. Qanday qilib bu O'zbekistondan bugun tashqariga chiqib, zo'rg'a-zo'rg'a o'zini bir fikrlarini bir almashtiray deydigan odamlar bugun ochiqdan-ochiq odamlarga bu gaplarni gapira oladi. Albatta bu narsalar bugungi kundagi yashirin holatda. Hattoki chet davlatlarda bo'lsa-da miyasiga shu darajada o'tirib qolganki, O'zbekistonni haqida eshitsa atrofga alajirab qaraydigan bo'lib qolgan. Ish qilib birorta bir bu yerda bizni kuzatib turgan, bizni rasmga olayotgan odamlar yo'qmikin deydigan darajaga olib kelib qo'ygan. Lekin bugun O'zbekiston xalq harakati shunday bir harakatlarni qilyaptiki, insonlarda mana shu fikrdan olib chiqishlik uchun. Juda ko'p hozirgi yoshlar bu harakatlarni qo'llab-quvvatlayapti, lekin albatta bu narsa oshkor emas. Yashirin holatda o'zini bir vaqti keladi. Bular ham ommaviy holatda bor bu narsalarda raqablarini aytadigan odamlar mana shu mitinglarda o'zini ko'rsatadigan kun ham keladi. Bunga ozgina qoldi.
Ozodlik muxbiri savollariga O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov olib borayotgan siyosatga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazgan Abdusalom Karimov javob berdi. Eslatib o'taman, bunday aksiyalar Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida, Norvegiya poytaxti Oslo shahrida ham o'tkazildi. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati AQShda ham norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning ba'zi muhim xabarlari qisqa satrlarda O'zbekiston xalq harakati faollarining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga qarshi norozilik tadbirlari Yevropaning bir qator davlatlarida poytaxtlarda o'tkazildi. O'zbekiston oliy sudlariga yangi hakamlar saylandi. 2 sentyabr kuni Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida mustaqil jurnalist Yelena Bonder himoyasi uchun piket uyushtirildi. Rossiya va Tojikiston prezidentlari Dushanbeda Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini qo'riqlashda hamkorlikka oid shartnoma imzoladi. Bugun Polshada Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi boshlandi. Fransiya poytaxti Parijda Liviyani qayta tiklash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Ankara NATO ishlab chiqqan raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismi doirasida Turkiya hududiga radar joylashtirilishi borasida kelishuvga erishilganini bildirdi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. O'zbekistonlik o'quvchilar kompyuter xonalarini orzu qilmoqda. Bishkekda toshkentlik jurnalist Yelena Bondirning ma'muriy javobgarlikka tortilishidan norozilik aksiyasi o'tkazildi. Ta'lim sifati. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida o'quv yili yana taqchillikdan boshlandi. Mustaqillik uchun sovet davrida kurashganlarni O'zbekistonda hech kim tanimaydi. Oldimizda turgan yarim soat davomida mana shu mavzularni batafsil yoritishga harakat qilamiz. O'zbekistondagi maktablarda birinchi qo'ng'iroq 2 sentyabr kuni chalindi. 2011-2012 o'quv yilini boshlab olgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining aksariyati bu yil ilk bor maktab ostonasini xatlagan o'quvchilarning soni ko'p bo'lganini e'tirof etmoqda. Shuningdek, yangi o'quv yili arafasida ozodlikka so'zlagan ayrim maktab jamoalari sinflar sonini oshirilishi, qo'shimcha kompyuter xonalarini berilishi va eng muhimi o'quv darsliklari muammosining hal etilishi haqidagi orzularini so'zladilar. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Samarqand viloyatining Samarqand shahridagi o'rta maktablardan birining rahbari tongi soat 8 da boshlangan birinchi qo'ng'iroq tadbiri juda ko'tarinki ruhda o'tganini aytdi.
Tadbir bo'ldi, juda yaxshi o'tdi. Soat 8 da boshladik. 90 ta o'quvchi qabul qilganmiz birinchi sinfga. 3 ta sinf o'chayapmiz. 3 ta sinfga bo'lamiz. Bitta rus sinfi, ikkita o'zbek sinfi.
Dedi Samarqand shahridagi o'rta ta'lim maktablaridan birining rahbari. Suhbatdoshga ko'ra, 3 sinfga 30 nafardan bo'linib o'qish boshlaydigan bolalarga bu yil ham prezident sovg'asi tariqasida ichiga 12 turdagi o'quv qurollari solingan maktab papkalari tarqatilgan.
Daftar, ruchka, qalam, o'chirg'ich, chizg'ich, kraska, keyin rasm daftar, ona tili daftar, matematika daftar. Mana shular sumkani o'zi, faqat kitob yo'q u yerda.
Dedi maktab rahbari. Ammo yangi o'quv yili arafasida bu maktabni respublika maktablarining aksariyatiga xos bo'lgan bir muammo, darslik muammosi o'ylantirib turibdi. Suhbatlashganimiz maktab rahbari rus tilidagi darsliklarni tilga oldi.
Faqat hozir rus sinflar biroz bizlarda muammo bo'lib turibdi. Darslik juda qiyin bo'lyapti. Xalq ta'limidan beradi, ajratadi, kutubxona bo'limi, kutubxonachimiz bor bo'lib keladi u yerdan.
Dedi Samarqand shahridagi maktablardan birining rahbari. Darslik muammosi juda ko'pchilik maktablarga xos. Nafaqat rus tilidagi, balki o'zbek tilida, ayniqsa yuqori sinflar uchun mo'ljallangan darsliklar borasida ko'p maktablarda yetishmovchiliklar bor. Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi maktablardan birining jamoasi ham shunday muammo borligi, ammo ular uchun bundan ham yirik bir muammo sinflardagi o'quvchilarning soni ko'pligi ekanini aytdi.
207, 40 с лишним.
Bu yil ham maktabimizda 207 nafar o'quvchini qabul qildik. Bu o'quvchilar 5 sinfga bo'linib o'qiydi. Har bir sinfga 40 nafardan to'g'ri keladi. Bu ko'p albatta. Hozir belgilangan me'yorga ko'ra bir sinfdagi o'quvchilarning soni 36 nafardan oshmasligi kerak, deydi Chirchiqli o'qituvchilardan biri. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir respublikada jami 9779 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bor. Jami o'quvchilar soni esa 4.5 milliondan ortiqroq. Aholisi zichroq bo'lgan va bunday hududlarda alohida yo'nalishlar bo'yicha, masalan, rus maktablari chuqurlashtirilgan yoki alohida fanlarga ixtisoslashgan maktablar yetishmagani bois ko'p hollarda sinflarda o'quvchilar sonining me'yordan oshib ketishi kuzatiladi. Bunday hollarda maktab jamoalarining sinflar sonini oshirish yoki yangi bino haqidagi so'rovlari esa odatdan qondirilmaydi. Jumladan Chirchiq shahridagi maktab jamoasi ham yillar davomida bu masalada shahar va viloyat xalq ta'lim bo'limlariga murojaat qilingani, ammo muammo yechimsiz qolayotganini aytadi.
Ту проблему, что густонаселённость наших классов мы не можем решить, потому что всё равно много детей в этом году.
Sinflarimizning o'ta zichligi muammosini yecha olmayapmiz. Shunga qaramay, shu maktabda o'qiyman deb kelgan bolalarni baribir qabul qilishga majbur bo'lyapmiz. Axir o'qish yoshiga to'lgan bolalar ko'p, ularni qaytara olmaysiz-ku. Bizning hamma sinflarimizda o'zi 40 ga yaqin yoki sal oshiqroq bola o'qiydi, deydi Chirchiqdagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining ma'muriyati vakili. Bola soni ko'p bo'lgan maktablarda esa shunga ko'ra boshqa muammolar ham bor. Yana o'sha darslik masalasi, sinfxonalar, o'quv dastgohlari, maktablarni isitish, sport zallari va anjomlar va hokazo muammolar. Andijonning Marhamat tumanidagi maktablardan birining Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan o'qituvchisi ba'zan oddiygina bor ham yetishmay qolishini aytadi. Yangi o'quv yili oldidan muammolarimiz ko'p. Qishda maktab arang isiydi yoki isimaydi ham. Maktablarni isitib berishsa yaxshi edi, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri. O'qituvchilar bilan gaplashgan sari maktablarning muammolari birin-ketin ko'payib boraveradi. Yangi o'quv yili oldidan yana bir orzusini tilga olgan Chirchiqlik o'qituvchi kompyuter sinflari haqida gap ochdi.
Kompyuterov bi xatelos pobolshe nam, potomu shto 1600 s lishnim u nas detey i vsego odin kompyuter.
Shu kompyuter sinflari sonini oshirib bersak yaxshi edi. 1600 dan ortiq o'quvchi bor, atiga bittagina kompyuter sinfi. Juda oz bu, deydi Chirchiqlik o'qituvchilardan biri. Xullas, 2011-2012 o'quv yili ham tinglaganingiz kabi orzu va armonlar bilan boshlanmoqda. Ammo yozgi ta'tildan qaytgan o'quvchilarning oldida ayrim mahalliy amaldorlar tili bilan aytganda, vatan kelajagi uchun bajarilishi kerak bo'lgan shonli bir vazifa turibdi. Paxta yig'im terimi kampaniyasida qatnashish majburiyati. Garchi O'zbekiston hukumati muttasil ravishda buni inkor qilib kelayotgan bo'lsa-da, har yili o'quv yili boshlanishi bilanoq aksar viloyatlarda umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilari ham yoppasiga paxta dalasiga haydaladi.
Barno Anvar boshlab bergan mavzuni Qirg'izistondagi o'zbek maktablari misolida davom ettiramiz, faqat 1.5 daqiqadan so'ng. Hozir esa qurultoy eshittirishidan bir parchani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Qurultoy davra suhbatining bugungi mavzui budur. Beqadr mustaqillikning qahramonlari yoki to'g'rirog'i mustaqillikning beqadr qahramonlari. 1963 yilda Toshkentda O'zbekiston mustaqilligi uchun yashirin tashkilot tuzib kurashgan va pravardida qamalib chiqqan 73 yashar Mirtemir aka Mirabdullayev o'z jasorat o'rnagini mustaqillik tengdoshi bo'lgan 20 yashar Abdulla Azimov bilan qurultoy eshittirishi doirasidagi suhbat chog'ida bayon qilar ekan. jumladan bunday deydi.
Mustaqil bo'lishimiz deganda rostini aytsam, mening hayotimni natijasi desam bo'ladi. Men 23 yoshimda shu fikrga kelganman. 1963 yilda shu fikrga kelganman. Ana shundan keyin men 66 yilda bizga mana shu bir yashirin tashkilot tuzdik. Yashirin tashkilot tuzib, maqsad qo'ydik shu tizimni yo'q qilish, editor partiyalar va O'zbekistonni mustaqil qilish. Yasmin, mana shu bizda.
Ey, buni evaziga qamalib ketdik, shunaqa bo'ldi.
Ha, shuni evaziga 71 yil bilasizmi? Hayotda taqozosi 31 avgustda menga hukm o'qishgan. 1971 yil 31 avgustda. Shu qamashgan shunda. Ey, qarangki, 20 yil o'tib, 31 avgustda bizni davlatimiz mustaqillik e'lon qildi. Bu qiziq raqamlarda
Sovet davrida mustaqillik uchun kurashgan Mirtemir aka Mirabdullayev edi. Yana bir bor eslatib o'taman, Mirtemir aka Mirabdullayev qurultoy eshittirishining bugungi soni mehmoni, eshittirish keyingi soatdagi dasturimizdan joy oladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi boyagina Barno Anvar boshlab bergan o'quv yili mavzuini davom ettiramiz. Qirg'izistonda 1-sentyabr kuni yuzlab o'zbek maktablarida ham yangi o'quv yili boshlandi. Yangi o'quv yilida ham Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida ta'lim sifati yaxshilanishi, darsliklar va zamonaviy o'quv texnologiyalari orzu bo'lib qolmoqda. Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod bilan suhbatlashgan Qirg'izistondagi o'zbek maktablari o'qituvchilari mana shunday xulosalarini bildirishdi. Hozir e'tiboringizga o'zbek maktablari o'qituvchilaridan 2 nafari bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parchani havola qilamiz.
Mohira opa, endi hozir mana shu qishloq maktablaridagi muammolar nimalardan iborat o'zi?
Hamma maktablarda tilidan qat'iy nazar, eng katta muammo kitoblarning yetishmasligi. Rus maktablari Rossiya programmasida o'qiydi, bu programma ham eskirgan. Qirg'iz tilida o'qitiladigan maktablarda Qirg'iziston programmasini o'qigani bilan Sovet davrida chiqqan kitoblarni o'qiydilar. O'zbek maktablarida ta'lim beradigan maktablarning ahvoli eng og'ir desa ham bo'ladi. Nimagaki Qirg'iziston programmasini bajaradilar, bir paytda O'zbekiston Sovet davrida chiqargan kitoblarni o'qitadilar. O'qituvchilari juda ham qiynalib, avval qo'lyozmada ko'chirib, keyin kserokopiya paydo bo'lgandan keyin kserokopiyadan foydalanib, konspektlar qildirib, oxirgi paytda 1-2 donadan Qirg'iziston uchun chiqarilgan programmalarni olib, kitoblarni olib kitobni kserokopiya qilib o'qitishga majburmiz.
Chet tillarini o'qitish qanday bo'lyapti? Hozir bugungi kunda chet tiliga asosiy urg'u berilyapti. Yoshlarda o'rtasida ham chet tiliga qiziqish katta.
Maktabda mustaqillikdan buyog'iga, 91 yildan buyog'iga hamma davlatlardagi singari, ingliz davlatlardagi singari ingliz tiliga munosabat juda ham o'zgarib ketgan. O'quvchilar ham, o'qituvchilar ham, ota-onalar ham rossiya qiziqadilar, lekin ular ham kitoblar, kompyuterlar, lingva apparaturalar yetishmasligidan nihoyatda qiynaladilar. O'quvchilar shu darajaga borib yetganki, bir maktabda bir yoki ikkita o'qituvchi ishlasa, o'sha ikkala o'qituvchini ovozidan boshqa ovozi tanimaydilar. Ular ingliz tilini grammatikasini, nazariyasini o'rganadilar, lekin amalda hech narsa gapirolmaydigan bo'lib ulg'ayadilar.
Ya'ni bu borada Qirg'izistonda o'quvchini shu ingliz tilida gapirishga o'rgata oladigan qo'llanmani o'zi yo'q.
Darslikni o'zi yo'q.
Darsliklar bilan qanchaga ta'minlangan maktab?
Bugungi kunda, misol uchun, bizani maktab ikki tilli maktab. Qirg'iz o'zbek maktabi. Bu sinflar, o'sha qirg'iz o'zbekdagi sinflar to'liq 95-97% ta'minlangan. O'sha Qirg'izistonda chiqarilgan nima kitoblar, darsliklar bo'yicha. O'zbek sinflarimiz 45-50% atrofida ta'minlangan.
Endi qolgan kitoblarda nima qilasizlar unda? Qolgan 50% yoki 60% nimani o'qiydi?
Har bir o'quvchi o'zida alohida daftar tutgan, har bir predmetdan. O'quvchi kerakli joylarini o'zlariga qayd qilib oladi. Xuddi oliy o'quv yurtlarida qo'llaniladi-ku, ana shu yo'l orqali.
Umuman mana shu darsliklar bilan ta'minlash masalasi yaxshilanish haqida bir gaplar bo'lyaptimi?
Imkoniyat boricha ta'minlashga harakat qilinadi degan javob ham kelgan. Shu masala bo'yicha-da, lekin darsliklar bilan ta'minlanish. O'sha qirg'iz sinfi uchun ham, o'zbek sinflari uchun ham yetishmagan darsliklar bo'yicha to'liq zayf kelib berilib, o'sha Qirg'izistonda tipografiyalarga zakaz qilinadi degan gaplar bo'lgan.
odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi, kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda paxta terimi boshlandi. Mamlakatning janubiy viloyatlari paxta terimiga kirishdi, biroq paxtaga ommaviy safarbarlik 5-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. 5-sentyabrdan boshlab kollej, litseylar talaba va o'qituvchilari, maktablarning yuqori sinf o'quvchilari ham paxtaga safarbar etilishi haqida ogohlantirilgan. Shuningdek, byudjet tashkilotlari vakillari ham guruh-guruhlarga bo'linib, 10-15 kunlik paxta terimiga jo'natiladi. Xullas, har yildagidek. Sadriddin Ashur.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida paxta terimi 29 avgustdan boshlangan edi, dedi Denovlik kollej talabasi Abdulla. Unga ko'ra, odamlarning o'zlari, ko'proq maktab o'quvchilari paxta terimiga qiziqish bildirgan. Abdulla buning sababi ota-onalarning ozroq bo'lsa ham pul ishlab topish va maktab kiyim-kechaklari, o'quv qurollari sotib olish bilan bog'liq ekanligini aytadi.
Ba'zi joylarga paxta boshlandi, 29 avgustdan boshlandi. Maktab o'quvchilari chiqib ketgan edi deyarli hammasi. Sababi maktabga kiyim olish uchun, keyin kitob, daftar olish uchun o'zlari pul ishlash uchun chiqqan o'zi. O'zlari chiqqan, maktab kollejlariga endi 5-dan boshlab chiqar ekan majburiy, 5-dan boshlab. Endi e'lon qilindi, shu aytilgan o'qituvchilarga, shifokorlarga 5-dan boshlab ketar, Sherobodga, Qizilariq, Muzrabot, shuni tumanlarga ketar ekan yordam edib paxtaga.
Deydi Abdulla. Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi O'ral akaning aytishicha, 3-sentyabrdan boshlab tumanda paxtaga ommaviy safarbarlik boshlanadi.
Paxta mana ertadan boshlab paxta hamma yerda. Bugun mana bir tumanda majlis bo'lyapti, butun hokimlar hammasi shu to'g'risida majlis bo'lyapti. Uyma yo'q, mana ular mahalla komitetining, men o'zim ham ishlamayman mahalla. Uymaga kirib yuribdi, davay paxtaga chiqib hammaga imkoniyati bor kishi paxtaga chiqsin deyapti.
Deydi O'ral aka. Biroq ismini oshkor etmagan surxondaryolik o'qituvchining aytishicha, ommaviy safarbarlik 5-sentyabrdan boshlanadi va bu haqda viloyat hokimining maxsus ko'rsatmasi ham bor.
Hafta 5-dan deyapti. 5-dan bugun maktablar bir ochildi. Endi 5-dan boshlab maxsusiy hamma narsa yopilib, maktab o'quvchilari ham chiqadi. Birinchi martasiga ular hozir 3-4 sinflargacha qodiratda bir martaga. Hozir paxta ko'pku. Hozircha kattaroq sinflarni yopadida. Keyin mana bu paxta tugab qolib topilmay qoladi-ku. Qor qilib qoladi, tallalar qolgan. Undan keyin hammani massiviy mobilizatsiya qiladi. Endi 5-dan keyin butun student, tashkilot, bu hammasini mobilizatsiya qilyapti. Joylarini tayyorlab qo'ygan hamma narsani.
Deydi surxondaryolik o'qituvchi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiladigan Abdusattor Ahmadaliyev ham tumanda paxta terimiga jiddiy tayyorgarlik ko'rilayotganini aytdi.
Endi boshlanish arafasida bo'lib turibdi. 5-chilardan massivi ketsa kerak paxtaga. Kollej, litsey, maktabda 4-chidanmi, 5-chidan yuqori sinflari yotoq deb gap so'z bo'lyaptida, endi hali lekin guvohmasman.
Deydi Abdusattor Ahmadaliyev. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu yil ham paxta terimiga asosan maktab o'quvchilari, kollej, litsey va oliygohlar talabalari majburan jalb qilinadi. O'qituvchi, shifokor va byudjetdan maosh olib ishlaydigan boshqa xizmatchilar ham 10-15 kunlab yotog'i bilan terimga jo'natilishi kutilmoqda. Biroq Denovlik Abdullaga ko'ra, paxta terimiga bormaslikning yo'llari bor.
Endi qolishim mumkin, endi qolishlik yo'li bor-da. Birinchi yo'li shu yo'llikning 60,000 atrofida pul beriladi yoki o'rniga bironta bolani yuboradi. Shu o'qituvchi yoki shifokor o'rnidan bironta o'g'il nima yo jiyanni yuboradi paxta terdirgani.
Deydi Abdulla. O'zbekistonda bu yil 1 kg qo'lda terilgan paxtaning narxi 150 so'm qilib belgilandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu qishloq sharoitida yashayotgan aholi uchun yaxshigina pul hisoblanadi. Shuning uchun ham paxtaning birinchi terimida aholi o'z xohishi bilan paxta teradi. Inson huquqlari bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanganlikda tanqid qilib keladi. Biroq O'zbekiston rasmiylari bolalar mehnati muammosiga bag'ishlangan xalqaro yig'inlarda o'zbek bolalari paxta yig'in terimiga majburan emas, balki ko'ngilli ravishda ota-onalariga yordam berish maqsadida chiqishlarini ta'kidlab keladi. So'nggi yillarda bir qator g'arb shirkatlari, jumladan Tesco, Marks & Spencer, Gymboree kabi yirik shirkatlar ham majburiy bola mehnatidan foydalanilgani bois o'zbek paxtasini boykot qilib kelishadi. O'zbekistonda har kuz mavsumida 100 minglab bolalar majburiy paxta yig'im terimiga jalb etiladi. Paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadigan O'zbekiston paxta savdosidan yiliga 1 milliard AQSh dollaridan ko'p foyda olishi taxmin qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryoning Yakkabog'ida yanvardan beri 2 kishi gaz portlab o'ldi. Bu haqda xabar qilgan tinglovchimizning aytishicha, ikkala o'limning ham oldini olish mumkin edi. Biroq fojialarning oldini olish xizmat vazifasi bo'lgan idoralar rahbarlarini hech kim javobgarlikka tortay demayapti. Shu xabarni yetkizgan tinglovchimiz bilan o'tkazilgan muloqotni tinglang.
Men ismimda aytsam menga gapirib qoladi. Bular hozir O'zbekistonda bilasizku, men ismimni aytmaymanda, lekin o'zim Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidanman.
Marhamat qiling, bir xabaringiz bormi aytadigan?
Tabiiy gaz bilan bog'liq ikkita fojiani aytib bermoqchiman. Birinchisi, mana shu yil boshida bir Ismomat degan yigit, rahmatli, uni Alloh rahmat qilgan bo'lsin, hammomga kirganda, cho'milayotganda gaz o'chadi, keyin suv o'chadi. Keyin u yuvinish davom etiradi, endi derazadan chiqqan vaqtda bir pastdan keyin gaz keladi, endi hammom to'ladi gazga, endi sezilmaydi. O'sha paytda suv yonadida hammom portlab, bir 3 kun vanziyada yotib, bu odam vafot etdi.
Qaysi qishloqdan bu? Qaysi qishloqdan?
Yakkabog' shahrida. Yakkabog' shahridan.
Yanvarda bo'lgan voqea bu.
Yanvardamidi, shu fevraldami, esimda yo'q.
Xo'p.
Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana 17-chi yo 16-chi avgust kuni edi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha maslahatchisi, rayonda eng yaxshi agronomlardan biri, 75 yoshli bir keksa odam, gazxonasiga kirib shunday suyut yoqadi, o'zi gaz kelgan bo'ladida portlab, gazxona portlab, bu odam bir 3 kun banzada yotib o'lyapti, shifoxonada yotib. Hali endi men aytmoqchi bo'lgan gap shuki, masalan tuman gaz ta'minotidagi mutasaddilar, nahotki bular endi 3 oylab gazni uzib qo'yadida, gazni qo'shishdan oldin mahallaga xabar bermaydi. Mahallada bor-ku nonxo'rlari, o'shalar uyma-uy yurib keyin ogohlantirishsa bo'ladiku, ikkita odam o'lib ketyapti. Buni birov bir pashsha o'lganchalik bor, uni olib borib shu ismi rasmini qilib ko'mishyapti, bo'ldi tamom shuni bilan. Buning uchun o'sha tuman gaz ta'minotidagi bo'limdagilar, mahalladagilar jazolash, na prokurorni, na ichki ishlar bo'limini, na hokimni xayoliga ham kelmaydi bu narsa. Bir aybdorni topib jazolashimiz kerak-ku. Nimaga odamni o'lib ketaversa, bu o'zi gazni o'zi yo'q.
Tushundim. Tushundim. Mana siz ikkita fojia to'g'risida xabar berdingiz. Bu erkin mikrofon eshittirishi, bu eshittirishni alohida shunga o'xshagan xabarlarni tekshirib orqasidan tushishga vaqti yo'q. Siz shu informatsiyani halol beryapsizmi? Ertaga biz uyalib qolmaymizmi?
Yo'q, bu narsani men o'zim qatnashdim kechagi sizning janozasida, masalan. Ikkovi ham o'ldi bu odamlar. Endi men yolg'on gap nima kerak bor menga? Yoshim bir 70 ga borayotgan odamman.
Xo'p. Demak, bu o'limlarni ortida tuman gaz ta'minoti idorasini rahbariyatini, aholini o'z vaqtida ogohlantirmagan.
Ogohlantirmagani. Shuda endi, boshqa nima endi? Buning uchun jazolash kerak. Masalan, Rossiyada mana kuni kecha Ratsiya programmasidan ko'rdim. Chelyabinskdan bu joyda vagondan o'tishga bo'ldi, brom chiqib ketdi, bir 100 kishi zaharlandi. Butun hammasini shifoxonaga tashlab, birdan uglovni ish ochdi uni ustidan. Kim jazolaymiz deb. Bizda birovni ishi ham yo'q, payg'azli xodimlari bemalol, hech qaysi hech narsa gap ham yo'q, so'z ham yo'q. Bular jazolash kerak-da bular. Qamash kerak. Qasha qilish kerak, odam o'lyapti dedi.
Hozir mana shuncha uzoqdan bizga telefon qildingiz, biz qaytib sizga qo'ng'iroq qildik, siz shu informatsiyani aytyapsiz, kuyinyapsiz, yonyapsiz, juda to'g'ri. Lekin shu ishni tuman miqyosida o'sha gaz ta'minoti idorasiga boribmi yoki hokimlikka boribmi aytish va shuni hal qilish mumkin emasmi?
Uni birov so'raydimi dedi, birov so'ramaydi. Buni birov so'ramaydi, borganmiz, hokimiyatga kirdirmaydi, bizlar borsak. Sonrasında sizge telefon duyarsınız. Hocası ne mi gerek var? Sizde, sizde istirsiniz ne mi gerek var? Bütün dünya gerek. Bunlar bilsin bunlar için her gün telefon gerek var ben.
Erkin mikrofon eshitirishiga Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga murojaat qilgan yakka bog'lik tinglovchimiz bilan o'tkazilgan savol-javobni eshitdingiz. Erkin mikrofonga murojaat qilgan boshqa tinglovchilarimiz bergan xabarlar, ular bildirgan fikrlar, ular bildirgan istaklar bilan eshitirishimizning keyingi soatdagi dasturida tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Programamız devam etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekdeb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Davom etamiz. Mintaqa yangiliklari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasini hamkorlikda qo'riqlashga oid shartnomani imzoladilar. Bu kelishuv 2-sentyabr kuni Dushanbe shahrida ikki davlat rahbarlari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan keyin imzolandi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'rtasida 2-sentyabr kuni bo'lib o'tgan so'zlashuvda Rossiya harbiylarining Tojikistondagi harbiy inshootlardan foydalanish muddatini qariyb 50 yilga uzaytirish masalasi ham muhokama qilindi. Rossiya rasmiylari so'nggi 1 yil davomida Rossiya chegarachilarining Tojikistonga qaytishi to'g'risida gapirib kelayotgan edi. Rossiya qo'shinlari Tojikiston-Afg'oniston chegarasidan 2005-yilda olib chiqilgan. Medvedev va Rahmon Rossiyaning 201 diviziyasi harbiylari Tojikistondagi bazalardan foydalanish muddatini 49 yilga uzaytirish to'g'risida kelasi yil boshida shartnoma imzolashga ham kelishib oldilar. Hujjat imzolanish arafasida Dmitriy Medvedev Dushanbe shahrida mintaqaviy sammit doirasida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Hamid Karzay va Osif Ali Zardoriy bilan uchrashdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, to'rt prezident o'rtasidagi so'zlashuvda xavfsizlik masalalari, energetika sohasidagi hamkorlik, mintaqaviy loyihalar, jumladan avtomobil va temir yo'llari loyihalariga sarmoya yotqizish masalalari muhokama qilindi. Muzokaradan keyin Dmitriy Medvedev Tojikiston va Qirg'izistondan Afg'oniston va Pokistonga elektr energiyasi eksport qilishi nazarda tutilgan Kasa 1000 loyihasini amalga oshirishda Rossiya ishtirok etishga tayyorligini ma'lum qildi.
Россия готова принять участие в этом проекте, готова инвестировать довольно значительные средства, речь идёт о сотнях миллионов долларов.
Rossiya bu loyihada ishtirok etish va unga katta mablag' yotqizishga tayyor. Gap yuzlab million dollar haqida bormoqda. Loyihada ishtirok etishimizga taklif etilishimiz uchun ma'lum tashkiliy ishlar amalga oshirilishi lozim, dedi Rossiya prezidenti. Mintaqaviy sammitda Rossiya, Pokiston, Afg'oniston va Tojikiston rahbarlari noqonuniy giyohvand moddalar mintaqa orqali yashirincha tashilishining oldini olish va buning uchun qanday choralar ko'rish kerakligi masalasini muhokama qildilar. Dushanbe sammitidan keyin e'lon qilingan qo'shma bayonotda davlat rahbarlari ekstremizm va narkotiklar kontrabandasiga qarshi birgalikda kurash olib borish to'g'risida kelishib olganlari bildirilgan. Shuningdek, hujjatda Rossiya, Pokiston, Afg'oniston va Tojikiston rahbarlari NATO yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarini rejaga muvofiq qo'shinlar olib chiqilgandan so'ng Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berishga chaqirgan. Mintaqaviy sammit doirasida Hamid Karzay va Osif Ali Zardoriy bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgan Dmitriy Medvedev mintaqada haqiqiy barqarorlik va qonun ustuvorligi faqat mintaqa hukumatlari tomonidan ta'minlanishi mumkinligini urg'ulagan. 3-sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedevning Tojikiston poytaxti Dushanbeda bo'ladigan MDH davlat rahbarlari kengashi yig'ilishida ishtirok etishi kutilmoqda. MDH sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ishtirok etmasligi ma'lum qilingan edi. Uning o'rniga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston nomidan ishtirok etishi kutilmoqda.
Sinochi shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman. Biz bilan qoling.